Сторінка 120-143. Кілька годин тинявся містом без жодної мети. Алкоголь помалу вивітрювався, потроху приходило розуміння того, що сталося і що це для нього означає. Так, уже реально треба думати, що роботи в нього нема. Це мінус, але не смертельно. Можна ремонтами зайнятись, руки правильно виросли. Пошук клієнтів трохи часу займе. Нічого, потерпить. Сидів біля невеличкого озерця в парку, палив цигарку за цигаркою, заглиблений у думки. Потягнувшись за наступною, знайшов порожню пачку, зіжмакав її і, вилаявши пстиха, кинув у смітник. «Проблеми, військовий?» – почув збоку. Повернув голову і побачив незнайомого чоловіка. Він усміхався. Був одягнений у дорогі джинси і спортивного стилю піджак. Коротка стрижка, широкі плечі, пильний погляд, що діставав, здавалося, до нирок. Чимось схожий на бандита з 90-х минулого століття. «У мене проблем жодних, а ти вали, звідки прийшов?» – відповів грубо. Оковита все ще нагадувала про себе гидким присмаком у роті і туманом у мізках. «Ай-яй, за що так мене?» – не злякався незнайомець. «Давно прийшов?» – кивнув на камуфляж. «Вчора», – відповів і задумався. «Невже вчора?» «Святкуєш повернення?» – поцікавився чоловік. «А заробити хочеш?» «А хто не хоче?» – примирливо глянув на нього. «Дивись, ось моя візитка. Завтра набереш мене, скажу, куди і о котрій прийти. Приходиш у формі, якщо є нагороди, чіпляєш усі. Оплата за день. Якщо все спокійно, то 200 гривень». «Ну, як буде заворушка, півштуки», – подав картонний прямокутник. «Олексій Козак, консультант», – прочитав Гаврилюк. «А що за робота? На кримінал не підписуюсь», – вирішив повернути візитку. «Та який кримінал, друже?» «Так, охороною постояти біля однієї шанованої людини». «Депутата». Про всяк випадок відхилив його руку козак. «Ну все, чекають дзвінка». Подав Гаврилюкові правицю, дочекався, поки той простягне свою, і міцно потиснув. Потім, не озираючись, пішов алеєю, виграючи пружними м'язами. Микола ще раз глянув на візитку. «Хм, консультант. Кого він там консультує?» Хоча чоловік ніби серйозний, на військового у відставці схожий. Удома чекала вечеря і ображена Віруня. Мовчки втупилася в телевізор і навіть не привіталася з ним. Олешки, старшого, не було. Сергійко радісно вискочив на дзвінок у двері, обійняв батька, ніби давно його не бачив. Трохи посидів з ним на кухні, розповідаючи шкільні новини, і пурхнув у хлопчачу кімнату робити уроки. «Вибач мені, Віро», – винувати опустивши голову, зайшов до вітальні Микола. «Нерви ні к бісу. А в мене вони металеві?» – глухо відгукнулася. «Я, значить, робот?» – ледве стримала сльози. «Ну, не плач. Я винен, і ось, бачиш, на колінах перед тобою стою». Опустився перед кріслом, у якому сиділа Віруня на коліна. «Ех, дурненький ти, Микольцю, люблю я тебе», – притягнула його за голову до себе. «Ти знову пив?» – нюхнула підозріло повітря. «Трохи, з мужиками на роботі». Зіщулився від нової хвилі відчуття вини. «І коли виходиш?» – поцікавилася. Ніколи, опустив голову. Незрозуміло, здивовано блиснули очі. Кишнули мене звідти, поки служив. Та ну їх. Там одні сепари зібрались. Сердито стиснув кулаки, згадавши розмову з Капліним. А жити за що будемо? Стурбовано розширила очі Віра. Завтра на біржу піду, на облік стану. Гроші там непогані. А поки знайду щось путнє, ремонтами займусь. Вигребемо. Ще не з такого лайна вибиралися. Притиснув до щоки долоню дружини. Ти в мене справжній мужик. Погладила другою рукою його по голові. Тільки не пий більше. Не буду, зашарівся. А Олешка де? Пізніше буде. На якісь змагання пішов, відповіла Віруня. Олешки не дочекався. Втомлений пережитим за день, заснув. У вісні побачив себе. В дитинстві. Зранку схопився з ліжка, взяв оцинковане відро, ліщинову вудку з поплавцем із гусячого пера і товстою жилкою і рушив до річки. Насадив на гачок хробака, плюнув на нього, як дід навчив, і закинув вудку. Щойно попрокидалися півні. Ще несміливо лоскотало шкіру сонце. Одиноко гавкнув собака у відповідь на півнячі голоси. І настала дзвінка тиша. Її не змогли порушити ні спів пташок, ні плюскіт риб'ячих хвостів. Десь там поспішає до корови мама, батько сипле курям їсти. А ось і кльов. Насторожився, реагуючи на легке похитування поплавця, схопив міцніше вудилище. Нерівно пофарбоване гусяче перо підстрибнуло і різко пірнуло під воду. Його повело до рясного латаття, що розляглося м'ясистим листям неподалік. Підсік вудилище і потягнув до себе. Риба заметалася, вириваючи вудку з рук, різала жилкою воду. Потягнув сильніше, риба трохи піддалася. Зраділо схопив руками жилку і почав акуратно, не поспішаючи, витягати її з води. Риба вже не впиралася. З-під води почали виступати її контури, а ось і перелякано кинув вудку з рук. На нього пильно дивилася чиясь скуйовджена голова. Вирічені очі, тіло спливло на поверхню. Потопельник одягнений у камуфляж британку, на рукаві георгіївська стрічка. Несподівано він різко підхопився з води, голосно зарепетував, широко відкривши беззубий рот, і кинувся до Миколи, простягаючи руки з довгими, наче пазурі звіра, чорними від бруду нігтями. Намагався схопити автомат, але поряд його не було. Він злякано скрикнув і прокинувся. Фух! Ці сни зі світу живуть. Примариться таке. Треба до батьків поїхати. Про повернення мамі повідомив перший. Вона щаслива передала мобільник татові. Батько щось радісно вигукнув і довго розповідав про те, як по телевізору показували сепарські обстріли, а він знав, що Микола повернеться живим і здоровим. Тихо встав, аби не розбудити Віруню, вийшов на кухню, взяв цигарку і закурив. Ідіотський сон перебив ніч і не знати, чи вже засне. Так до ранку і просидів за своїми думками. Глянув на годинник. Скоро Віруня має вставати, та й хлопцям до школи збиратися. Дістав з холодильника шматок ковбаси, нарізав кубиками і кинув на сковорідку. Щедро додав цибулі і до того всього 5 яєць, притрусив зеленню і накрив кришкою. Олег із Сергійком колись часто просили приготувати таку яєчню. Першою увійшла на кухню Віруня. «Ой, як пахне!» – вдихнула. «Ти ж мій господар!» «О, яєченька! Круто!» Зраділо кинув з порога Сергійко. «Чую знайомий запах!» «Давай умивайся і за стіл!» – скомандував батьківським тоном. «Олега там жени!» Олег неквапом зайшов, коли всі вже сиділи за столом. Ще навіть не протер очі. Скуйовджений чуб закривав півобличчя. Спроби відкинути його різким рухом назад мало що давали. «Привіт!» – зрадів йому Микола. «Сідай, я твою улюблену яєчню підсмажив». «З цибулею?» – скривився Олег. «Ні, не буду. Краще хліб з маслом». Дістав шматок і почав нерівно намащувати його. «Сядь і поїж нормально!» – підвищив голос Микола. «Та не хочу я тією цибулею цілий день смердіти!» Навіть не повернув голови син. «А я тобі сказав, сядь!» – задзвонив карицею голос Миколи. «Тату, ти вже не в армії, забув чи що? Я тут якось сам розберуся, що і як робити!» – роздратовано глипнув Олег. Виделка, яку Микола розлючено кинув об стіл, дзенькнула, надщербивши тарілку, і відскочила спочатку в стіну, а потім на підлогу. «Ти що, псих?» – цілком спокійно зреагував Олег. Сергійко перелякано переводив погляд з одного на іншого. Віруня спробувала втрутитися, щось сказати, але не встигла. Гаврилюк зірвався з місця, люто рикнувши, підскочив до сина. Схопив його за плечі, різко розвернув до себе, вирвав з рук надкушений шматок хліба з маслом і несподівано для всіх почав заштовхувати його Олегові до рота. «Ти їсти хотів, сука? Зараз ти в мене наїсися!» Притримуючи голову сина, який щосили намагався вирватися, сердито забивав їжу до міцно стуленого рота. «Пусти!» – прочався Олег. Він вивернувся і вкусив батька за руку. «Ах ти ж!» – з новою люттю спалахнув Гаврилюк і саданув Олега кулаком. Від удару той похитнувся, але на ногах устояв. З розбитої брови заструменіла кров. Заверещала Віра, всією вагою повиснувши на руках Миколи. Захникав Сергійко, обійнявши брата, ніби захищаючи від батька. Гаврилюк умить опам'ятався і застиг, усе ще стискаючи кулаки. Знервовано дихав, роздуваючи ніздрі. Він був схожий на розлюченого звіра. Олег утер рукавом футболки, що слугувало йому піжамою, кров з обличчя, і, побачивши бронатні сліди, криво посміхнувся. Обережно відсторонив від себе Сергійка, мовчки протиснувся між холодильником і батьком, не дивлячись у його бік, і поспішив до своєї кімнати. За кілька хвилин він уже був одягнений і голосно грюкнув дверима, виходячи з квартири. «Ти придурок! Що ти наробив?» – накинулася на нього Віра. «Та нехай би їв той свій хліб!» – стукнула його кулачком у плече. Гаврилюк здригнувся, але промовчав. «Зовсім зі своєю війною збісився! Ти вже вдома, а ми не сепари!» – тикнула вказівним пальцем Миколі в груди. «А я бачу, що мені взагалі краще було загинути», – прошепив крізь зуби. «Тоді б ви допомогу в кілька сотень тисяч отримали, і проблем ні в кого не було б», – з ненавистю глянув на Віру. «Тату, не треба так», – мало не в сльозах викрикнув Сергійко. «Мама кожний вечір про тебе згадувала. Та пішли ви, і я вже чужий для вас». Уся його постава виказувала відчай. Очі затуманила безвихідь. Знервовано кинувся до кімнати, натягнув форму і через хвилину вискочив із квартири. Тамуючи дрож у руках, Микола звично дістав цигарку. «Щось зі мною не так», – подумав, відчувши, як вона зламалася на дві нерівні частини. Дістав ще одну. Взяв себе в руки і запалив. Звичний присмак диму чомусь не заспокоював. Розчаровувало і дратувало все, що бачив, про що думав, з ким розмовляв. Завжди прихильне небо, подвір'я, з яким, здавалося, за стільки років уже зріднився, стали чужі. Десь там пацани зараз із наряду поприходили, снідають, перемовляються. Остроголов анекдоти струже, командир над паперами сопе або якогось аватара шпетить, аж куряву здіймає. Олег Ковальчук ковпачки з мін шліфує. З них робили прикольні стопочки з круглим денцем, з яких не випити просто не можна. А може автомат чистить? Він акуратний. Ніби набридле ще недавно життя знову манило до себе своєю зрозумілістю, визначеністю. Там усіх видно, хто справжній, а хто гниляк. Мусиш стояти за себе і за того, хто поруч, бо загинете обидва. Там, та ну його, вдома таки краще. Аби не потрапити Віруні і малому на очі, сховався у старій, давно не фарбованій альтанці. Перечекавши, поки вони розійдуться, забрав документи і твердо вирішив почати все по-новому. Зараз на біржу. Потім по знайомих, може, хтось роботу підкине. А там час покаже. Центр зайнятості – нове двоповерхове приміщення. Біля входу ввічливо привітався охоронець у чорній уніформі і підказав, до кого потрібно підійти, аби стати на облік. Черги, на диво, не було. За столом симпатична сіроока білявка років 30. Вона, очевидно, знала собі ціну і не жаліла для себе часу. Акуратно підфарбовані вії, вміло підібрана помада і симпатична коротка зачіска. Все це Гаврилюк устиг охопити одним пильним поглядом. «Ви реєструвалися в електронній черзі?» – приємним голосом запитала. «Я не знав. А як це?» – знітився Гаврилюк. «Не біда», – тепло усміхнулася Білявка. «Я швидко закінчу справу», – кивнула на чоловіка, що сидів неподалік, – «і все владнаємо». За кілька хвилин Гаврилюк ще й знудитись не встиг, спостерігаючи за симпатичним її профілем, запросила його до столу. Уважно переглянула документи, на мить замислилася і швидко стала вносити якісь дані в комп'ютер. «У вас довідки про зарплату немає?» – спитала, відірвавшись від монітора. «Якої ще довідки?» – перепитав Гаврилюк. «Розумієте, аби нараховували допомогу на підставі вашої зарплати, потрібна довідка про доходи за період, коли ви служили. Якщо у вас її немає, ми робимо запит у військову частину, але на той час виплачуємо тільки трошки більше 1000 гривень. А ось звідти дуже погано на запити відповідають. Іноді півроку чекаємо», – винувато глянула на нього. «Ще раз», – не зрозумів Гаврилюк, – «ви мені будете 1000 гривень у місяць платити?» «Тимчасово, потім перерахунок зробимо», – пояснила. «І я півроку маю з родиною на 1000 гривень жити?» – перепитав, скрипнувши зубами. «Такі закони. Що зробиш?» – розвела руками білявка, демонструючи свій жаль із цього приводу. «Я рік напередку просидів під обстрілами і тепер не зможу навіть дітям їсти купити», – підвищив голос Микола. «Перепрошую, але не я вас туди посилала», – трохи посерйознішала жінка. «Я ж не можу закон переступити», – знизала плечима. Ледь стримавшись, аби не вчинити скандал, залишив центр зайнятості. Сів на лавочку у сквері навпроти, трохи заспокоївшись, дістав телефон і почав обдзвонювати знайомих у пошуках роботи. В кількох ремонтних бригадах відмовили, бо самим немає що робити. Люди збідніли, ледве перебиваються від зарплати до зарплати. Війна ж. Сердито сплюнув під ноги. Війна. Чи він про те не знає? Один кореш запросив до Польщі. Але коли дізнався, що Гаврилюк не має закордонного паспорта, то увімкнув задню. Ніби щось сказав про терміновість і про те, що атошникам документи на виїзд не роблять. Усюди був облом. Несподівано згадав консультанта, який пропонував роботу. Дістав з нагрудної кишені кітеля візитівку, ще раз прочитав короткий текст і набрав номер. «На прийомі», – відповів чоловік. «Це я, Микола. Ми вчора в парку говорили. Ви мені роботу пропонували». «А, пам'ятаю», – засміявся консультант. «Ти, брате, вчасно подзвонив. Тусня якраз на сьогодні перенесена», – сказав про щось незрозуміле. «Коротше кажучи, ноги в руки ідуть до районної ради. Її ще Білий дім називають. Я тебе там зустріну і поясню все». «Як прийняв?» – перепитав. «Плюс», – відповів Гаврилюк. «Плюс-плюс», – ще раз засміявся консультант. Біля будівлі районної ради людей було мало, тож козака в тому самому прикиді, що й вчора, помітив швидко. Біля нього стояло троє людей у такому самому пікселі, як і в Гаврилюка. Удвох на грудях якісь нагороди. У третього тільки знак «Учасник АТО». Підійшов до них. «А, братан, ти вже тут? А чо без медалей?» перепитав суворо. «Ну, нехай. Постоїш масовкою», – не чекав відповіді. «Коротше так, пацани. Одну хорошу людину треба проштовхнути на голову ради, а деякі депутати єрепеняться. Тут сьогодні сесія буде, і маємо цю людину гарненько прикрити. Такса, як домовлялися». «А що конкретно робити?» – басом спитав один із військових. Кремезний, схожий на ведмедя, з густою бородою. «Люблю розумні питання», – кивнув козак. «Ані хріна. Поштовхаєтесь там, потім бабки отримаєте. Візьміть оце». Розтягнув неширокі жовті стрічки. «На рукав в'яжіть. Будете своїх по них відслідковувати. Там у залі ще люди наші мають бути». Дочекався, поки бійці пов'яжуть стрічки, першим попрямував до приміщення. Черговий на вході прискіпливо ковзнув по них поглядом, але нічого не сказав, відвернувшись, ніби й не побачив. До зали на другому поверсі піднялися широкими сходами, вкритими недавно купленою червоною доріжкою. Свіжий ремонт у коридорах свідчив, що чиновники на собі не економлять. Гаврилюк помітив кілька відеокамер. «Бояться, аби хтось їх не замочив», – прошипів бородатий, теж їх помітивши. «Нічого. І до них руки дійдуть», – кинув бородатому у спину Гаврилюк. Колись усі на ліхтарях висіти будуть. Відставити розмови, повернувся консультант. Сюди, махнув рукою. Стаєте під стінкою, слідкуєте за мною. Ось такий рух. Витягнув руку догори і намалював коло над головою. Означає, що ви маєте зібратись навколо мене. Та знаємо це, не втримався бородатий. Гаврилюк устиг розгледіти в нього шеврони спецпідрозділу. «Ведмідь, ти знаєш, а інші ні», – присадив бійця консультант. «Зібрались, прикриваємо нашого. Он він, у зеленій кроватці», – кивнув. Гаврилюк простежив за його рухом і вперся поглядом у щокастого, доволі молодого чоловіка. Чималеньке пусце впевнено випиналося під білою сорочкою. Піджак приховувати його не міг. Далі по обстановці. Ваше головне завдання – не допустити до тіла чужих. Ясно? Спитав, переводячи погляд по їхніх обличчях. Так точно, відповів за всіх ведмідь. Група розташувалася під стіною. Гаврилюк побачив, що людей у формі багато. Дехто був з такими самими жовтими стрічками. Хтось із синьою ізоляційною, а інші без будь-яких знаків. «Он Серега з нашого полку, із синьою стрічкою. Ми що, з ними воювати маємо?» Сердито глянув на Гаврилюка. Миколі й самому все це не дуже подобалося. Купа людей у костюмах вирішувала свої питання, намагалася пролізти у владу, а їх, атошників, знову кидають під танки. Малозрозуміле дійство тривало майже годину. По черзі до трибуни виходили якісь люди, щось збуджено проголошували, розмахуючи руками, з кимось сварилися в мікрофон. Задумавшись, початок сутички Гаврилюк прогавив. «Працюємо!» – відчув легкий стусан у бік. А далі почалося. Ведмідь, розштовхуючи натовп, який швидко зібрався біля трибуни, наче криголам, упевнено попрямував до тіла, що відбувалося притиснути до столу, за яким щойно сиділо. Гаврилюк не відставав від ведмедя, активно напираючи ліктями та плечима. «Справа прикрий!» – вигукнув ведмідь, штовхнувши двома руками в груди якогось мужика в дорогому костюмі, що опинився на його шляху. Той похитнувся, не втримався і впав на спину. Гаврилюк став пробиватися вправо. Хтось зацідив йому в лоба, а потім і у вухо. Удар сковзнув повз, але шкіра неприємно палала. Різко розвернувся. На нього розлючено дивився боєць із шевронами добровольчого батальйону. Ніби на сепара в штикову суне, встиг подумати Гаврилюк і тут же отримав агресивний поштовх у груди. Дихання сперло. Осатанівши, приклався добровольцю кулаком у вилицю. Той сіпнув головою, сповз під ноги. Кинув поглядом на поле бою, сконцентрувався на тілі із зеленою краваткою. Товстопикий став за трибуну і дивився на все, що відбувається. «Йому ще попкорн у руки і пляшку пива», – подумав Гаврилюк, відчувши, як огидним блювотинням підіймається в ньому відраза до всього цього. Та хіба є різниця, яке чмо прийде до влади? Невже хлопці, що вчора разом воювали, сьогодні мають лоби один одному товкти, аби отакі насолоджувалися цим? Пробився через натовп до виходу, збіг униз – і швидко вийшов із приміщення, витираючи об кітель руки. Увімкнув маленький телевізор на кухні. Ішов серіал. Головний герой увесь час потрапляв у якісь історії, але руки не опускав, реагував на все з гумором. А в нього так чомусь не виходило. Ось уже більше тижня сидить удома без діла. Кілька днів уставав разом із дружиною, проводжав її та Сергійка з дому, потім сідав за телефон у безрезультатних пошуках роботи. Олег уперто не спілкувався з ним. Мовчки заходив на кухню, сідав разом з усіма за стіл, швидко ковтав сніданок і щезав до вечора. Іноді вертався пізно вночі і від нього пахло спиртним. Микола кілька разів хотів щось сказати, але наштовхувався на докірливий погляд дружини і гамував у собі слова і роздратування. Сергійко теж якось віддалився від нього. Одного ранку снідали втрьох. Олег знову заночував у когось із однокласників. Віруня поставила на стіл усім по тарілці гречки з котлетою і відвернулася, заливаючи окропом пакетики чаю в чашках. Сергійко глянув на свою тарілку, потім якось незрозуміло зиркнув на Миколу і несподівано заплакав. «Я не хочу щось зі мною, так як з Олежиком!» «Ти про що?» – здивовано озирнулась Віра. Швидко поставила чайник, підійшла до сина, притиснула його голову до себе і кілька разів ласкаво провела рукою по волосю. З підозрою глипнула на Миколу. Той розвів руками, заперечливо схитнув головою. «Я гречку не люблю!» – натискав на кожному складі, ніби ступав по сходинках Сергійко. «А тато мене бити буде!» «Тато не буде!» – запевнила Віруня. «Ось давай ми її з тарілки прямо в смітник викинемо. А я тобі бутерброд зроблю. Будеш?» – вигорнула гречку в помийне відро. «Бутерброд хочу!» – витер кулаками очі Сергійко, насторожено поглядаючи на Миколу. «То що ви з мене якогось монстра робите?» Не міг стримати болючого удару. «Ніби я маньяк якийсь!» Почути справді відізвалося болем. Відчай звівся на ноги. Сергійко здригнувся і зіщулився, очікуючи покарання за свій непослух. Глянув на сина і швидко вийшов з кухні на балкон. Знесилено опустився на стільчик і нервово запалив цигарку. Вперше за 40 років йому хотілося плакати. Останній раз таке було з ним, коли ховали бабусю, бабусеню, як її називав. У паспорті вона була Оксаною, а в селі її кликали Сенькою. Так само звертався до неї Миколка. Бабцю він дуже любив, а вона йому всю душу віддавала. А які історії розповідала! Нелегко їй довелося в житті. При Сталіні її родину вислали до Сибіру. Сенька валила тайгу, там і кохання знайшла. Полюбив її червоноармієць Антон, на кілька років молодший за неї. Очей не зводив із Сеньки. Все намагався чимось допомогти. Може, завдяки тому дивному коханню і вижила там, працюючи іноді по пояс у багнюці. Дочекався Антон її звільнення і забрав із собою до військової частини на кордоні з Китаєм, куди його перевели. Антон у наряди ходив, а Сенька бавила Миколиного татка. Однієї ночі Антона вбили. Сенька спочатку не повірила. Нервово засміялася, дивлячись на капітана, що приніс цю звістку. Потім у неї почалася істерика. Очі не висихали. Молоко у грудях пропало. Аж коли малий у ліжечку голосно заверещав, нагадуючи про себе, якась сила повернула її до життя. Кинулася до дитини, підхопила на руки, міцно притиснула до себе і щось таке подумала. Через тиждень зібрала речі і повернулася туди, звідки виселили їхню родину. Купила хатинку і з головою пірнула в нові клопоти. Заміж уже не вийшла. Миколка любив приходити до баби, залазити в шурхітливе із запахом трав ліжко і слухати її безкінечні історії. А ще баба Сенька придумувала казки. То про півника золотого, то про мишку, яка могла стати горою і лякала всіх котів. Під ті історії Миколка і засинав. А баба навіть не лягала, аби не розтривожити онука. Сідала на велику скриню, що стояла поряд із ліжком, і мовчки дивилася в напівтемряви, ледь розбавлені світлом лампадки біля ікон, як він спить. Вмерла баба Сенька тихо, як і жила. Просто не прокинулася зі сну. Люди казали тоді, що таке дається праведникам, і ангел зробив усе, аби вона не мучилася. Миколка уважно вдивлявся в домовину, в якій лежала бабуся Сенька, і намагався розгледіти того ангела. У якусь мить йому навіть сталося, що світла тінь промайнула попід стелею і одразу кудись зникла. Аж тоді, коли в могилу впала перша жменя землі, кинута священником, Миколка беззвучно заплакав. Кілька місяців після похорону часто заходив до бабиної кімнати, лягав на її ліжко, занурював голову у м'яку подушку і згадував історії, які вона розповідала. Згодом відчуття втрати притупилось, але спогади про бабу Сеньку живуть і досі. От і тепер Гаврилюк відчув себе приблизно так, як у день похорону баби Сеньки. Поряд у кухні дружина із сином, а йому страшенно самотньо. Після першої зустрічі ні сусіди, ні брат не дзвонили. Може, просто справ багато, але Миколі здавалося, що потай за його спиною вони сміються з дурного патріота, який пішов воювати, аби товстопузі олігархи примножували своє багатство. З Олегом теж зовсім погано. Бачиться поспіхом, Олег його уникає і дивиться на нього, як на чужого. І з Сергійком не краще. Он як ридав за столом, ніби він, його тато, монстр якийсь. Віруня поки що терпить. Близькості між ними після того випадку в день приїзду не було. У клятому бліндажі здавалося, що коли повернеться додому, не відірветься від неї. Серед бійців тільки й мови, що про це. А зараз поруч ще досить молоде і прухке її тіло, а бажання ніякого. Кілька разів спробувала посягнути на його суверенітет, але вдав, що спить, і більше вона його не чіпала. Глибоко затягнувся, витер сльози, що тихо котилися по неголених щоках. Якось не так усе. Нахрін таке життя? Треба повертатися туди, звідки приїхав. Там він потрібен. Там його хлопці та летьоха командир. Там все гранично зрозуміло і усе на своїх місцях. «Ти чого тут сидиш?» Почувши голос дружини за спиною, від несподіванки здригнувся. Потайки ще раз тернув рукою по очах. «Думаю», – відповів тихо. «І що надумав?» – спитала стурбовано. «Буду туди повертатися. Так усім краще стане». «Олешка і Сергія мене боятися перестануть. Гроші знову зароблятиму. Та й тобі зі мною не треба буде мучитися», – важко витиснув із себе, опустивши голову. «А чому ти вирішив, що мені так краще буде?» – тихим голосом спитала Віруня. «Щоночі по кілька годин дрімати, зриватися на кожний телефонний дзвінок, чи бува не вбили, не поранили, по телевізору дивитися всі ті обстріли і переживати втрати, від сусідів чути, для чого він туди пішов. Це ти думаєш легко? У тебе там бій скільки? Година? Дві? А в мене цілодобово, без перерви на обід». Дістала хустинку, щоб витерти сльози. «А хто я тут?» – підвів на неї очі Микола. «Один із тисячі невдах, без роботи і майбутнього». «Дивись, Миколо, якщо ти ідеш на контракт, то я подаю на розлучення. Я терпіла рік, яких воно мені коштувало нервів, знає тільки Бог. Більше цього не хочу», – твердо заявила Віруня. «Думай». Різко повернулася і почала застеляти ліжко. Хотів підійти, обійняти, але стримався. Не вистачало ще загравати з нею. Хіба він щось погане зробив? Коли за Віруною зачинилися двері, повернувся на кухню, дістав з холодильника пляшку горілки, налив майже повну чашку і кількома ковтками висушив її. Смаку не відчув. Не було і знайомого затьмарення мізків. Алкоголь відмовлявся діяти. А може то горілка якась не така? Повторив усе ще раз. Результат був дещо відчутнішим. У голові тихо зашуміло, кров побігла швидше, розганяючи тяжкі думки. Натягнувши на себе джинси і футболку, вийшов у двір. Форму після ситуації в райраді не носив. Гидко було, ніби об піксельку хтось забрудненої гноївкою чоботи витер. І смердить вона тепер, не піддаючись ніякій хімії. Безцільно бредучи містом, вибрався на набережну. Вузеньку витоптану стежку, що петляла паралельно річці. Так назвати її могла тільки людина з добре розвиненою уявою і неабияким почуттям гумору. Пройшовся берегом, кілька разів зупинився, спостерігаючи за рибалками. Кроки провели на горбок до старої дерев'яної церкви, пофарбованої в синій колір із золотавими, трохи облізлими куполами. Колись вони з Віруною тут вінчалися. З тихим збентеженням наблизився до входу. Двері відчинені, всередині тихо. «Ти щось хотів, раб Божий?» Несподівано вийшов з невисокої прибудови священник у чорній рясі з непокритою головою. «Висповідатись я хотів», – механічно вимовив, знітившись під його уважним поглядом. «І в чому гріх твій, крім споживання в піст спиртного?» – спитав доброзичливо, кілька разів гучно втягнувши в себе повітря. «Людей я вбивав», – схилив голову Микола. «Ну як людей? Сепарів ото! Але чув, що як покаятись, легше стане», – підняв погляд. «Іди звідси», – несподівано вороже кинув священник. «Наша церква засуджує вбивства співгромадян. Громадянську війну такі, як ти, колотять. Люди сотнями гинуть, то й нехай вони собі до останнього дня твого являються. щоб ти в кривавих сльозах утопився за ті вбивства. Сердито випалив і швидко пішов до церкви. Та вони вже й так являються, понурився Микола, дивлячись услід батюшці. Дивна порожнеча безжально розпирала тіло. Здавалося, ще мить, і воно розірветься на частини. Знову очі заволокли сльози, і це теж стривожило його. Там, у тому жорстокому котлі, він не зронив і сльозинки над тілами загиблих товаришів, не те, щоб відчути жалість до сепарів, а тут другий раз за день очі на мокрому місці. Дорогою додому витратив останні кілька сотень гривень, придбавши 3 пляшки горілки. У квартирі було тихо й порожньо. Десь там, відсторонено від нього, розгорталося життя синів і дружини. І взагалі багато чого відбувалося, але все це проходило повз нього. Хтось ішов на роботу, хтось із кимось цілувався, зачинав чи народжував дітей, будував плани на майбутнє і біг, ішов чи повз йому назустріч. У нього майбутнього не було. Розкоркував першу пляшку і вихилив майже всю просто з горлечка. Горілка мала неприємний присмак, але йому було все одно. Якось неправильно все складається. Коли по ньому стріляли, було страшно. Однак ставалося, що повернеться додому, і все стане на свої місця. Дружина, діти, колишні почуття, робота, а нехай її ту роботу. Зробив ще кілька ковтків. Світ навколо став розмитим. Для дітей якимось персонажем із фільму жахів став. Малий боїться його, одразу сльози, а Олежик той взагалі майже посилає. Рідного батька. Голосно застогнав. Порожня пляшка впала і покотилася по столу. І Богу не помолишся, не почує він, подумав, згадавши розмову із священником. Нахрін комусь ти потрібен? Чужий ти їм усім, голосно вигукнув, відсьорбнувши вже з другої пляшки. Не правий ти, брате, тихо заперечив хтось. Підвів важку голову, глянув поперед себе, намагаючись у тумані розгледіти співрозмовника. Навпроти сидів Аляска. Бог любить усіх, тільки його, як і тебе, сьогодні в церкву люди не пускають, скрушно промовив Аляска. Брате, я тебе з БТРа виймав без голови. Здивовано вперся в нього очима. «Я й кажу, що Бог усіх любить», – наполягав Аляска. «Ми тут свій батальйон створюємо. Вже багато пацанів приєдналося. Не хочеш з нами?» – пильно глянув на Миколу. Гаврилюк заперечливо похитав головою. Допив до денця другу пляшку. Ех, зараз без батьком, та й під мамину закуску. Поговорити щиро, вилити із себе оте все лайно, яке товстим шаром обліпило із середини. А потім запалити цигарки і просто помовчати, видихаючи гіркий дим. Глянувши на телефон, потягнувся до нього, щоб взяти його в руку. І відчув, що руці не вистачає ще недавньої вправності. Телефон вередливо вислизнув і впав на підлогу. Нахилився, ледь не звалившись під стіл, і підібрав телефон. Примружившись для концентрації зору, знайшов батьків номер і натиснув кнопку виклику. «Ало, Миколко, то ти?» – радісно обізвався батько. А я тут риби наловив, тарані насушу. Приїдете, і ми з пивком посидимо. «Ти чого мовчиш?» – спитав стурбовано. Микола спробував щось сказати, але язик його не слухався. Батько ще щось запитував, та він уже відімкнув зв'язок, а горілка робила своє. «Нахер вас усіх!» – зарепетував, як навіжений, ковтаючи сльози та гупаючи обома руками по столу. Затих. Опершись на стіл, обережно встав. Підлога зрадливо хитнулася і пробігла хвилями, розгойдуючи тіло. Дві порожні пляшки покотилися по стільниці, брязнули на підлогу і розлетілися гострими скалками. Непевно зробив кілька кроків. Скалки увіп'ялися в ноги, але він на те не зважав. Пішов до кімнати, залишаючи за собою кривавий слід. Відкрив дверцята тумбочки, вивалив із неї все, що там було, трохи покопався і дістав гранату. Ту, що дав йому Стельмащук. Повернувся на кухню, знову похрустівши склом, усівся за стіл, спершись спиною на стіну. Поставив зліва від себе гранату і глянув на її зеленувато розмитий силует. Потім узяв її в праву руку, лівою різко вирвав кільце. Трохи потримав Евку і повернув її на місце. Чека брязнула на підлогу. Один, відрахував подумки, два, вибуху не почув. Десь там його чекали Аляска і баба Сенька.